Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi ju në minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Rafuna, thotë se tarifa e SBA-s më shumë ndikim në Kosovë. Pavarësisht sëmundjeve të rënda, policët mbajnë armë në brez. Dy javë kohë për një qeveri të brisht. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Tarifa prej 10% e vendosur nga Shtetet e Bashkuara për Kosovën do t'i shtrenjtojë produktet kosovare që eksportohen në SBA dhe si pasoj mund të bjerë kërkesa për to, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai u bën thirrje institucionet e Kosovës që të shfrytëzojnë të gjitha kanalet e mundshme për të kërkuar pezullimin, qoftë edhe të përkohshëm të kësaj tarife, por gjithashtu të eliminojnë tarifen ekzistuese ndërmjet produkteve të SBA-s. E dëgjojmë këtë intervistë që e ka realizuar Nadia Meti.
Zoti Rafuna, Kosova tani është subjekt i tarifës universale prej 10% të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo në eksportet e Kosovës së drejt tregut amerikan?
Po, ndikimi do të jetë i madh, për arsye se do të kemi një tarifë shtesë për madhrat e kosovare që eksportojnë në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 10%, edhe pse na është vendosur një tarifë më ulët se sa në disa vendeve të rajonit me të cilat rrethohet Kosova, prapse prap kjo e shtrejton produktin e Kosovës ose mallin me origjinë të Kosovës, i cili do del në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shtrejt se që ishte deri sot, në më thonë në pakit tarif shtes prej 10%.
Cilat produkte eksportohen më shumë nga Kosova në tregun amerikan dhe sa është vlera e tyre?
Po, në qofë se i shofëm të dhënat nga Agjencia Statistikat Kosovës për dhe nga Dogana e Kosovës, shofëm që pjesëmarja me rrëth 50%, do më 49.4%, janë artikuj që kryesisht kanë post të bëjnë me mobileri, krevet, dyshe, kjestëk. Kemi një pjesë për 30% që ka të bëjnë me tekstil dhe artikuj të tekstilit, me pas me 9% janë metalet bazë dhe artikuj të tyre, janë ushqimet e pregaditura dhe 1% që shumë e vogël janë në produktet që vinë për plastike apo gome. Kjo është struktura e madrave të cilët i kemi eksportuar në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa, nëse shohim si vlerë, fatkesisht, në vitin, prej vitit 2022, ka fillu që të bi edhe vlera eksport, dhe më thonë ende pa u vendosë këtë tarif, ka fillu që të bi në eksportet e Kosovës. Në vitin 2021, kishëm në eksport në vlerë për 122 milionve, në vitin 2022, kishëm në vlerë për 136 milionve, ndërsa në kjo shumë fillon me ra në vitin 2023, ku kemi 106 milion, ndërsa në 2024 kemi pasën vetëm 39 milion e 600 mi. Do më thonë rreth 20 milion. Kështu që kjo është vlera që ne e kemi eksportu, po një ka qenë një shtyc edhe një mundësi shumë e madhe, dhjetë që ndër vite Kosova dhe ka pas këtë sistemin e preferencave për një grup të madh të artikujsh të lejum që kanë ndihmuar që të zhvillohen ato biznese dhe të eksportojnë në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Zoti Rafuna, zbatimi i kësaj tarife a mund të ndikojë në rënien e të hyrave tek bizneset që janë të orientuara drejt eksportit në Amerikë dhe rrjedhimisht edhe zvoglimin e vendeve të reja të punës?
Po, padyshim që po, se në qoftë se produkti jo ndel më shtrejt në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se që ka qenë, që padyshim ka me dalë më shtrejt, për shkak që të paguën ekstra këtë tatim doganor për 10%, atër bie kërkesa për produktin e Kosovës, kur bie kërkesa për produktin e Kosovës, këtu të kurrët edhe prodhimi.
Zoti Rafuna, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur gjithashtu një tarifë prej 20% edhe për mallrat që vijnë nga Bashkimi Evropian. Duke qenë se Kosova ka shkëmbim të madh tregtar me BE-n, si mund të ndikojë kjo në tregun e brendshëm të Kosovës, apo cilat mund të jenë efektet pastaj?
Po, kjo mund të ndikojë në mënyrë indirekte. Kur thonë mënyrë indirekte, ne e pamë edhe reagimin sot të institucioneve të BE-s që do t'i kundërpërgjigjen administratës Trump me tarifa treja për mandat që vinë për shtetet e bashkuara të Amerikës. Atëherë në çopse ne e dim që ka qenë tregti e lirë, edhe qëllimi i tregtisë lirë gjithmonë ka qenë që mandrat të blehen me çmim të lirë dhe me cilësi nga ana e konsumatorëve, nga ana e qytetarëve. Në rast se kompanitë evropiane importojnë lëndë të parë ose gjithmonë produkt prej shtetit të bashkuara të Amerikës dhe paguajnë një tarifë doganore ekstra, atëherë në momentin që kompanitë tona e blejnë atë mapë kompanive evropiane, se ne tregun primare kemi tregun evropian. Atër do të ablinë atë lënë parë më shtrejt dhe produkti që do të prodhohet në Kosovë do të jetë më shtrejt. Kështë mënyrë indirekte ka impact, sa mbetët për të po, mirë po nuk është ajmë i mirë, dhe prapë e theksoj që nuk është ajmë i mirë, sikur se për tarifën tonë që është vendosë për eksport në qëtë bashkëmët Amerikës, po ashtu edhe vendosja tarifave nga tregu i bashkimit evropian për mallrat që vinë nga shtetë bashkëmët Amerikës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ka mbetur më pak se 2 javë kohë që Lëvizja Vetëvendosjes, si parti fituese e zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit, i siguroi 61 vota për formimin e qeverisë së re. Njohës të zhvillimeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe Grupi për Studime Ligjore dhe Politike vlerësojnë se kjo është kohë e mjaftueshme për bisedime politike ndërmjet partive politike për krijimin e një shumice të brisht parlamentare për krijimin e qeverisë së re. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Më pak se 2 javë të mbetura deri te mbajtja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës janë të mjaftueshme që Lëvizja Vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit të zhvilloj bisedimet me subjektet e tjera politike për konstituimin e legjislativit dhe për formimin e qeverisë së re. Kështu vlerëson Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Besoj janë papire nevojshme kohore që të zhvillohen diskutime të paktën për çështjen e kuvendit.
Edhe Besar Gërgi, hulumtues në grupin për studime ligjore dhe politike, nuk e cilëson kohën prej 2 javësh afat problematik për arritjen e pajtimit për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re.
Kjo nuk është problemi kohës, është problemi vullnetit politik dhe mbase edhe pjekurisë politike.
Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani të martën thirrën mbledhjen për konstituimin e kuvendit të Kosovës që do të mbahet më 15 prill, një ditë më pas ajo tha se deri atëherë ka kohë të mjaftueshme për përgatitjet teknike për konstituimin e kuvendit. Konstituimi të plotë të kuvendit i paraprin zgjedhja kryetarit të saj dhe nën kryetarëve me shumicën e votave të deputeteve. Kryetari i kuvendit duhet të propozohet nga Lëvizja Vetëvendosje. Kjo parti fituese në zgjedhjet e nëntë shkurtit ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, por ato nuk mjaftojnë për votimin e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit, si dhe për formimin e qeverisë që kërkon të paktën 61 vota. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti të mërkurën ka nisur takimet me partitë politike të pakicave për tu konsultuar rreth formimit të qeverisë së re të vendit. Më 30 mars ai paralajmëroi mundësinë që kuvendi dhe qeveria të formohen brenda një dite, ndryshe nga Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat janë shprehur kundër një koalicioni qeverisës me Lëvizjen Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, e cila është në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nuk kanë vendosur survija të kuqe për asnjë parti. Eugen Cakolli e shreh këtë si mundësi për Lëvizjen Vetëvendosje që bashkë me votat e partive pakic të siguroj 61 vota për formimin e qeverisë re me njëherë pas konstituimit të kuvendit.
Ka indikacione që Lëvizja Vetëvendosje mund të shkoj drejt negocimit individual me deputet faktuar përfshirë këto të nismës e mbase edhe të tjerë, për ta siguruar atë pragun minimal kushtetues prej 61 votash edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, por edhe të qeverisë së re.
Edhe Besar Gërgi pajtohet që Lëvizja Vetëvendosje mund të arrijë shumicën prej 61 votash bashkë me komunitetet jo shumicë dhe deputetët të caktuar nga ndonjë parti tjetër, por sipas tij kjo shumicë në kuvend do të ishte e brisht, ashtu sikurse edhe qeveria e re në kontekstin e zhvillimeve gjeopolitike rajonale dhe globale, sipas tij Kosovës i nevojitet një qeveri e qëndrueshme e cila, siç thot ai, është e pamundur pa një koalicion ndërmjet të Lëvizjes Vetëvendosje dhe njerëz nga dy partitë më të mëdha, Partisë Demokratike të Kosovës apo Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Në deklaratat publike duhet të gërmojmë shumë thellë që të gjejmë ndonjë sinjal të dobët se ka një hapësirë për bashkëpunim, por nuk ka ndonjë deklaratë të qartë që nga Vetëvendosja, që nga partitë të tjera në lidhje për krijimin e një koalicioni. edhe në qovë se gjende numra për formimin e një qeverie, në qovë se kjo bëhet me numra shumë të brisht, me një koalicion jo stabil, atëherë kjo përsëri nuk jep siguri Kosovës dhe popullit të saj në këtë situatë shumë të komplikuar gjeopolitike.
Gërgi shtoi se një qeverie siguruar me si që quan ai numra të brisht të votash nuk do të mund të ambjeton të zgjedhjen e presidentit të Kosovës, që pritet në prillin e vitit ardhshëm kur përfundon mandati 5-vjeçar i presidentes Vjosa Osmani. Zgjedhja e një presidenti të ri ose rizgjedhja e Osmanit kërkon shumicën prej 80 votash në kuvend në dy runde. Nëse në dy rundet e para dështon zgjedhja për mungesë të këtij numri të votave, presidenti zgjedhet me shumicën e thjesht prej 61 votash, me kushtin që në seancë të jenë të pranishëm 80 deputet, që nënkupton 2/3 prej 120 deputeteve sa ka kuvendi Kosovës. Në këtë pikë, sipas Gërgit, të pritshme janë përplasjet në kuvend ndërmjet partive politike, të cilat mund të mos e krijojnë kuorumin e domosdoshëm. Dështimi zgjedhjes së presidentit nga kuvendi e dërgon vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Edhe pse të sëmurë rënd dhe largë detyre zyrtare, mbi 200 pjestarë të policisë e Kosovës vazhdojnë të mbajnë armë të tyre me vete. Institucioni që ka për mision sigurin publike, në heshtje u alejon këto, ndonë se rëziqet janë të dukshme. Psikologët paralajmërojnë, por ndjeshmëria ndaj gjendjes e tyre shpesh mbizotron mbi protokollet e sigurisë, edhe gjojmë raportin e zgjeruar.
Ja, për gjallë se të rëzhesh që ashtu jemi lidhën me armën e duarmën. Ajo për mu thëtë shumë qka, jetë a imi është ajo.
Për Major Beratin, pjestari policisë e Kosovës, arma nuk është vetëm pjesë e punës e ti. Ajo cilëson atë pjesë të pandashme të identitetit të ti. Ai dhe mbi 200 pjestar të tjerë të policisë e Kosovës vazhdojnë të mbajnë armën e tyre me gjithë se janë e pushim mjekësorë. Edhe pse shkaku i gjendjes së tyre shëndetësore, nuk janë të aftë të kryejnë detyrat e përditshme policore dhe nuk dalin në teren, armët i mbajnë me vete. Por a përbëjnë ato rrezik për vet policët apo për të tjerët? Besnik Peci, psikolog klinik dhe ofrues i shërbimeve sociale familjare, druhet se po.
Zotësia e veprimit në rastet kur një person nuk zon shëndet lot fizik, emocional dhe psikologjik duhet mu kontestu, pa marr parasysh pozicionin cilën është ushtru një punonjës apo një shërbyes. Edhe në këtë rast do të thotë është mjaft e rrezikshme që armët rrezikshme, çosja në armë rrezikshme me vazhdim ju leju njerëzve të cilët kanë probleme të rënda, qoftë organike, apo qoftë emocionale, apo edhe psikologjike.
A i tekson se në rrethanat ku një person përballet me probleme të rënda shëndetësore, posedimi armës nuk duhet të lejohet pasi që mund të përbëj një rrezik serioz jo vetëm për individin që e mban, por edhe për familjen dhe shoqërinë në tërsi. Me gjithë rrezikun, deri me tani në Kosovë nuk është raportuar asnjë incident i përdorimit të armës së zjarrit nga zyrtarët policor në pushim mjekësor. Jo zyrtarisht, burimet brenda policisë së Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se policëve në pushim mjekësor nuk u kërkohet dorëzimi armës, pasi që mbikëqyrësit e tyre ndjejnë keqardhje. Ne kuptojmë se ata po kalojnë në një periudhë të vështirë dhe nuk duam të ushtrojmë një presion shtesë mbi ta, duke u marrë diçka që për ta ka një vlerë të madhe emocionale dhe simbolike, thot një zyrtar policor. Ai e pranon se ekziston rreziku që armat e përdoret në mënyrë të dëmshme, kur gjendja shëndetësore apo psikologjike një zyrtari përkeqësohet. Zyrtarisht, policia e Kosovës ka thënë vetëm se drejtoria e shërbimeve shëndetësore përcjell rekomandimet mjekësore për lirimin nga përdorimi i armës dhe pajisjeve profesionale vetëm kur raportet mjekësore tregojnë se një gjë e tillë mund të jetë problematike. Në kushte emergjente, kur sjellja e punonjësit të policisë paraqet rrezik të lartë për veten apo të tjerët, atëherë mbikëqyrësi ka të drejtë ta marrë përkohësisht pajisjen zyrtare, armën dhe të kontaktojë sektorin e psikologjisë në kuadër të departamentit shëndetësor, thuhet nga policia e Kosovës. Psikologu klinik Besnik Peci nënvizon se një armë është një mjet pune dhe duhet të mbetet e tillë vetëm për sa kohë zyrtari policor është në shërbim aktiv.
Arma është mjet i punës dhe është në funksion detyrës sonë deri në momentin kur të përfundon punën. Mandej ajo nuk është mjet i punës cilën ti duhet me me konsideru personal, ti është ajo shkon me uniformën, shkon me përgjithësit, shkon me detyrat edhe që shtu duhet me trajtu.
Beratit, ashtu si edhe shumë kolegve të ti, nuk i është kërkuar të dërzoj armen, a i thot që një gjët e til, zota bënte edhe po ti kërkohej. Veç në spital nuk e kam pasur me vete se gjithë e mbaj. Nuk me ka thënë as kush të dërzoj, jam shumë merak në të, dhe për aq sa të jem gjallë, nuk e dërzoj, thot ai. Në Kosovë, edhe policët e pensionuar mund të kërkojnë të mbajnë armën e tyre, zyrtare, edhe pas largimit nga shërbimi aktiv. Arma duhet u lejohet nëse ata nuk kanë probleme shëndetësore që do të përbënin një penges. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Deri në takimin ton të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.